Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Kiam oni migras en la montaro, oni shatas renconti marmotoin, char tiui bestetoi iel pensigas al hometoi pro sia tendenzo starigi kai pro sia collectiva organizo. Kiam mi estis gimnasiano, ocase de feriado sur Alpa Pasteio, super la Valesa villaggio Blatten, proxime de la impona glacieio Alec, mi malcovris facile observeblan marmotan tribon. Gilogis en bone sunigita declivetto, ie altezzo de almenau 2000 metroi. Cusciante sur vid al vida roc ego, ni povis spione observi ilin, char ni trovigis nur ie deco da metroi de la enireioi al la marmotai heimoi. Dum la tuta dauro de niai ferioi ni prescau ciutage reiris al nia observeio por intimigi cun la marmotai moroi.
La hodiaua el sendo cefe rapportas pritiuici observoi, ciuin venis poste completigi cae confirmi legado de faca literaturo.
Ciam oni intimigas cun marmota comunumo de dudeco au trideco da individuoi, oni rapide capablas reconi ciun beston. La marmotoi malsimilas unu de la aliai ne nur stature, sed ancau per color de taletoi. Sed cefe ili distinguigas pro tipai gestoi, pro apartai occupoi.
En marmota tribo ne ciui bestoi plenumas la samain funccioin.
Jen cion ni rimarcis.
Quelcai marmotoi, versaine inoi, constante laboradas. Ili tondas per la dentoi la secain herboin, cae collectas ilin per la buscio por transportitiun cifoinon en la subterran heimon.
Aliai marmotoi, versaine mascloi, daure gardos taras sur stonoi, ciui circauas la declivon, cie malfermigas la pordoi alla marmotai heimoi.
Quelcai marmotoi, versaine inoi, officas ciel educistoi. Ili daure trovigas en la proximezzo de la idoi, cae la marmotidoi constante ludas. Ili exemple grimpas gis la supro de tre cruta roco, cae ili sin lasas gliti gis la fundo de la valeto. Ancau ili luctas duope au multope au curadas ciel infanoi en lerneia pauseio. Au ili faras truoin, ciun ili tui postere fermas. Estas sencesa activezzo lud caractera.
Contraue, en la observata marmoteio, aliai bestoi daure cuscis sunumante. Ili platigis sur ebenai stonoi cun la cruroi cae la vosto ciel eble plei etenditai por capti la sun varmon. Ni alvenis alla ideo che tiui marmotoi nemovigemai estis tre versaine la malsanuloi au la olduloi de la tribo cae ni nomis iliain cus stonoin la marmota sanatorio.
En marmota villaggio, se oni povas tiel nomi marmoteion, existas locoi qui havas higienan funccion, unu el ili ludas la rolon de necesseio.
Alia tia loco trovigis sub stonego, quiun ni nomis la baneio. Gi estis bone sunigita pro sud-occidenta orientigio, cae protectita contra la pluvo per la roco quiu formis tegmenton. Tie la marmotoi shatis ruligi en profunda terpolvo, quie ili malaperis grand parte.
Por mangi, la marmotoi tre ofte tondas per la dentoi tutan planton, quiun ili poste alportas alla buscio per la manoi. Ili side mangias, quiel sciuroi. Estas place vidi ilin tiel mangi belan floron, quiun ili tenas per mano, quiel farus hometo.
Alifoie la marmotoi gratadas circau planto por elradicigi gin, poste sidante ili frande mangias la tiel ricoltita in radicoin.
La idoi segvas la plencresculoin cae imitas ilin pli mal pli successe.
Post la mang momentoi la plencresculoi generale siestas, dum la infanoi recomenzas sia in eterna in ludoin. Ecch la gardistoi dormemas. sed je la plej eta bruo ili restariĝas kaj audigas sian viglan alarmkrion.
Estas observeblaj almenaŭ du krioj. Unu sola vigla krio de gardisto tuj fuĝigas la tutan tribon subteren. Kontraŭe ripetata krio, unue vigla kaj pli malvigla, ne fuĝigas la aliajn marmotojn. Tiuj ĉi apenaŭ interrompas siajn laborojn aŭ siestadon por observi la ĉirkaŭaĵon.
Ni konstatis, ke la marmotoj krias enspirante la aeron. Kaj farante tion, ili larĝe malfermas la buŝon kaj skuiĝas per la tuta korpo. La akra krio, kiun ili tiel faras, audiĝas ĝis sufiĉe fora distanco. Normala elspira fajfo verŝajne ne havus saman potencon.
Sen tio, la marmotoj estas mutaj. Ili esprimiĝas alimaniere ol per la voĉo.
Estas preskaŭ neeble koni la subteran vivon de la marmotoj. Tamen, por povi remarmotigi naturprotektejojn, kelkaj marmotaj hejmoj estis elfositaj en la vintro dorma sezono fare de naturprotektantoj. Tiam oni konstatis, ke al ĉiu pordo ĉiam komunikas pluraj subteraj koridoroj. Unu el ili supren iras. Ĝi havas precizan funkcion. Ĝi estas ter- kaj ŝton-minejo, kiu ebligas fermi la pordon komence de la vintra sezono.
Por tia fermado, la marmotoj agas tiel. Funde de la galerio, marmoto gratas la teron per la antaŭaj kruroj kaj puŝas malantaŭen la rikoltitan teron. Besto per samaj gestoj transdonas tiun ĉi materialon al la sekvanto, tiel ĝis la pordo, kiu estos fermita sur longeco de pluraj metroj, kelkfoje ĝis 6 metroj.
Alia galerio malsupren iras. Ankaŭ ĝi havas precizan funkcion. Okaze de malsekeco, ĝi ludas la rolon de defluejo. Tiel, la aliaj koridoroj restos agrable sekaj kaj ne riskos inundiĝi.
Dum unu koridoro kondukas al ĉambro uzata kiel necesejo, aliaj koridoroj finiĝas per sufiĉe vasta ĉambro, kies diametro atingas 60 centimetroj. Ĝi troviĝas almenaŭ 4 metrojn sub la terensurfaco. Tie etendita fojno formas agrablan komunan liton. Sur ĝi 12 da marmotoj dormos unu kontraŭ la aliaj dum la tuta malvarma sezono, kiu povas daŭri 8 monatojn. Kelkfoje tiun dormon interrompos vekiĝo trudita de la bezono urini. Tiam la marmotoj duondorme iras al la necesseja ĉambro.
Kelkfoje ekzistas pluraj ĉambroj kun fojno, sed ne ĉiuj estas dormejoj. Kelkaj estas eble rezervejo por la malbelaj tagoj somersezonaj. Ĉar la marmotoj ne eliras la hejmon, kiam pluvas. Kaj en la montaro ne ĉiuj someraj tagoj estas belveteraj, do la rezervejoj povas esti utilaj. Sed dum la tuta malsomera sezono, la marmotoj nenion manĝas. Ilia temperaturo malaltiĝas ĝis 7 gradoj centigradaj, kaj ilia spirado reduktiĝas al 9% de tiu, kiu karakterizas la sezonon de aktiveco.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj André Gacon raportis pri la vivo de la marmotoj, kiuj dormas la 9 dekonojn de sia vivo, kiu povas atingi 2 dekon da jaroj. Tio pravigas la proverbon, kiu diras:
dormi kiel marmoto.
Ĝis reaŭdo.